Vi prøver liksom å tilvenne oss å være på et nytt sted. Så jeg topper opp med laptop, og så har jeg ikke noen prekestoler og sånn, så det blir litt sånn som det blir. Så får jeg kaste noen sideblikk ned og se om jeg kan huske hva jeg egentlig hadde tenkt å si. Vi har foran oss en tekst i dag som egentlig introduserer dette bildet vi finner i Bibelen om den gode hyrden. Og i forlengelsen av vår tekst så møter jeg akkurat den setningen der Jesus sier: «Jeg er den gode hyrden». Og dette bildet med hyrden, det er kanskje et av de bildene vi har i Bibelen. Når det kommer så langt, det er jo bare å sette ord på det, så dukker det opp, vet du. Å, vakkert. Det blir nesten helt satt ut. Hyrdebildet, det er jo kanskje et av de vanligste bildene vi har egentlig i Bibelen for å beskrive noe om hvem Gud er. Tenk bare på Salme 23, kanskje den mest siterte og kjente versen: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Enda så skal han flotte, og enda så vil han lede oss gjennom dødsskyggens dal. Dekke bord for oss for våre fienders øyne. Og så sier Jesus, rett etter vår tekst: «Jeg er den gode hyrden.» Da tenkte jeg skulle lese de 10 versene som berører oss denne søndagen. Jeg tar flytten meg. Ja. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til sauene gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom døren, er hyrde for sauene. Vaktmannen åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger etter ham, for de kjenner hans stemme. Men en fremmed følger de ikke, de flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen til den fremmede.» Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva den betydde. Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er døren inn til sauene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og over.» Jeg tror vi prøver oss på å ha det første avsnittet oppe, så får vi tilgi hvis det står litt i veien. Jeg tenker jo i utgangspunktet at på bakgrunn av at dette bildet med Gud som den gode hyrde der, så burde dette være en tekst som var rimelig sånn begripelig. Men de som hører denne lignelsen, de forstår den rett og slett ikke. Og når du går litt mer inn i teksten, så kan man jo begynne å lure på noen ting her da. For hvem er egentlig portvokteren som åpner opp for gjeteren? Vi forstår jo nå at Jesus er gjeteren, hyrden. Men hvem er da portvokteren? Og sauene hører gjeterens stemme og følger. Og akkurat det skal vi komme tilbake til. Og når vi da kommer til det andre avsnittet her, så blir det ytterligere komplisert. For da sier Jesus: «Jeg er døren.» Men hvem blir da portvokteren og gjeteren? Vi skal gjøre det litt enklere for oss i dag. Vi skal da skille de to avsnittene. Och så ska jag heller inte gå in och så fintolka de olika rollerna. Men det var egentligen två ting jag hade lyst att gripa tak i. Det ene var disse sauer som hører hyrdens röst. Det andre det handler om Jesus som døren. Det er et bilde vi kanskje ikke har preket og sagt så veldig mye om. Jeg har jo disse «jeg er»-passasjen i Bibelen. Der Jesus sier noe om hvem han er. Men «jeg er døren». Hva legger han egentlig i det? Men la oss ta tak i det som er hyrdens røst. Vi snakker igjen om å høre Guds stemme, sant? Hva legger vi egentlig i det? Hvordan ser dette egentlig ut inni en troendes liv? Jeg preket rett før påske. Da snakket vi om Guds ledelse. Jeg tok tak i salme 32,8. Der Gud på sett og vis gir oss en liten oppskrift på hvordan han ønsker å lede mennesker. Og der står det at Gud gjør vis. Gud viser oss den veien vi skal gå. Og Gud gir oss råd. Og når Gud gjør deg vis, så betyr det å skape ham på et eller annet vis noe iboende i deg. Gjennom den kunnskapen, gjennom den erfaringen Gud gir deg. Og når Satan skal vise oss den veien vi skal gå, så tenker jeg det er som er gitt oss, som er veien vi skal vandre på. Og som selv sier om seg selv at jeg er veien. Og så dette med at Gud vil gi oss råd. Jeg tror det handler om at Gud ønsker å tale inn i ditt og mitt liv. På en måte som er umiddelbar, på en måte som er nær. Når vi snakker om hyrderøsten. Vi kommer ikke utenom at det er snakk om som Bibelen. Guds ord. Det skrevne ord. Men det skrevne ord, slik vi møter det, det er også heller ikke en sånn enkel materie å forstå. Når vi møter begrepet ordet. Det er greit nok å knytte til Bibelen og så videre. Men ordet er også levende. Ordet er også ånd. Ordet er kraft. Vi snakker om ordet som logos, som visdommen, som skaper ordet. Begrepet som direkte knytter an til sønnen i treenigheten. Og ordet slik vi finner det i Bibelen, det fremstår som litt sånn der flytende hvordan vi på en måte egentlig helt skal forstå det. For hvor går grensen mellom ordet som Guds ord i Bibelen og ordet som ånd og kraft og ordet som visdommen logos skaper ordet? Det er flytende. Det er ikke lett å skape veldig gode rammer for hvordan dette skal se ut. Og så møter vi denne teksten, hyrdens røst. Ordene fra hyrden. Hvordan forstår vi de da? Han taler til oss. Og klart i Bibelen så lærer vi jo hyrdens røst å kjenne. Der taler til oss. Og likevel så møter vi en hyrde som nevner oss med navnsnevnelse. Han sier ditt navn. tenker det er intimt. Det er noe umiddelbart. Det er noe nært. Så tro at Gud ønsker å tale inn i ditt og mitt liv. Men hvordan skal du og jeg kunne kjenne igjen hyrdens røst? Er det bare når vi leser de skrevne ordene? Bare noen da sitter og hører på meg da? Hvor går grensene mellom bibelordene og Guds ord og mine ord? Det gjommer meg ikke lett å skille. Eller tror du ikke at Gud kan tale gjennom meg? Nå har jeg gitt en prekestol. Det må jo være en grunn for det. Jeg tror at hos den troende så skapes det et instinkt, eller kanskje det er mer riktig å si at Guds ånd som har tatt bolig hos oss på en måte er en sånn type mottager for det Gud ønsker å ta litt inn i oss og til oss. Og 1. Johannes 20 taler om den kristne som en med den hellige ånds salvelse. Slik at vi, nå siterer jeg, vet alt og kjenner sannheten. Han snakker altså om den kristne som om den kristne vet alt og kjenner sannheten. Altså, er vi gitt et eller annet da, som gjør at vi kan skilles mellom det som er rett og det som er galt? Som kan hjelpe oss å skille mellom det som er falskt og det som er sannhet? Det har Gud plantet inn i ditt hjerte. Det eier du, du som tror på Jesus. Og så er jeg vokst opp på bedehusene, i misjonssambandet. Så har vi ulike språk på hvordan dette høres da. Jeg har hørt mange ganger, jeg er blitt minnet om. Har du hørt det noen gang? Jeg er blitt minnet om å si et eller annet. Liksom, hvem har egentlig minnet deg på det? Og hvordan så denne påminnelsen ut? Eller du blir urolig, du følte du skulle si noe. Og så begynner man litt sånn stamprende, ja, jeg hadde så uro, altså hjertebank. Følte at Gud ville at jeg skulle si noe. Og hvis du møter på en iransk flyktning som er blitt kristen, som forteller hvordan de rett og slett opplever at Jesus møter dem i en drøm. Og tale rett inn i livet deres. Noen plasser og noen sammenheng så sier man mer at man hører Guds stemme. Og jeg har noen ganger lurt på, ja, hvordan høres den stemmen ut da? Hva snakker vi egentlig om når vi bruker den type begrep og den type ord? Noen opplever å kunne ha en indre kommunikasjon. Akkurat som en type indre stemme som de svarer, og så får de gjensvar. Noen opplever å bli vokt opp midt på natta og bare ved sånn. Nå skal jeg be for den og den personen. Og så er det i realiteten noe helt konkret som er i ferd med å skje, som gjør at den personen trenger forbønn. Hva er det for noe? Lord Cunningham, han er den som har grunnlagt ungdom i oppdrag. Han skrev boken Is It Really You God? Der han nettopp måtte ta tak i dette med å høre Guds stemme. och fortälla om hur han upplever och hur detta sett ut i hans liv. Och så vet vi ju, det kan vi se frukten av att Gud har välsignat väldigt mycket av det den man har gjort. Men så fortäller han också om episoder där han har varit så säker på att han har hört Guds stämma. Satt i gang store prosjekter med konsekvenser for mange mennesker. Og så faller det til jord. Og så må mannen gå og dra fra menighet til menighet. Rett og slett å be om tilgivelse. Så lett det er å tro feil også. Eller hvis du kom til meg og sa, du, Gud har snakket til meg, Gud vil at jeg skal. Kjenner på at mine sånne indre varsellamper blinker der, sant? Manipulasjonsfare. Kan godt hende du tror på det selv, kan godt hende det feil. Men det legger i hvert fall veldig, veldig sterke føringer for hvordan den andre opplever og ser din autoritet. Og litt sånn i forhold til det vi snakket om forrige gang, i forhold til kallet. Kalle til å dra til et spesielt sted, til å si noe spesielt, til å gjøre noe spesielt. Hvor sterkt jeg kan legge føringer også for andre mennesker sitt liv. Så er det mennesker som opplever at de tolte dette feil. Og så skapte de seg et liv, en gjerning, med konsekvenser for andre mennesker. Jeg kunne sagt mye om kall og kallsforkynnelse, det skal jeg ikke gjøre nå. Men i stedet for at jeg nå skal stå her og si hvordan dette ser ut i mitt liv, så tenkte jeg å invitere en annen til å fortelle hvordan han opplever dette. Fordi jeg var på en salme på søndag. Jeg måtte gå litt tidlig, så fikk jeg ikke med meg alt det han sa. Men han brukte akkurat disse ordene, høre Guds stemme. Jeg tenkte bare, hvordan er egentlig det? Nå, Bjørnar, må du komme fram. Bjørnar, skal bli litt kjent med Bjørnar også. Han er snekker, lyslegger. Han er egentlig familiebakgrunn fra Brunstad Christian Church. Smiths venn, det heter de før. Du kan ta den mikrofonen der.
Hallo.
Så han har himla mange søskenbarn. Det er ingen underdrivelse. Han er kanskje Norges første kristne rapper. Det var en av de første. Opptrådt på Kjærgås, full scene, full publikum og så videre. Forskjellig fra Afrika. For Kenya, Sør-Afrika må vi jo definitivt nevne.
Sør-Afrika er en del av det.
Og nå innkjønner jeg tidtaket for en samling for mannfolk på søndagskveld. Og med, best av alt, medlem i Folkekirka.
Ja, det har vi også klart å bli.
Ja.
Tok litt tid, men vi klarte å signe opp til slutt.
Ja, nydelig. Rimelig lokal fra Drøbak, Norskyn. Er det noe annet? Du burde kanskje si... Kona di, barna dine.
Ja, altså, jeg har jo... Min kone sitter jo bakerst der. Og det er jo en veldig sterk link da, til Sør-Afrika, som vi sier, ettersom kona mi er derfra. Og barna mine, de er inne der. De er de med størst hår i forsamlingen. Ellers så, ja, jeg vet ikke, du har jo tatt for deg en god del da. Det er jo lenge siden jeg var rapper, for så vidt, men...
Ja, du skal få slippe over.
Men ja, det er en del av historien det. Og det er en del av min reise med Gud også, absolutt, det er det.
Jeg er egentlig best for å si at nå gir jeg dere nok stikker til å ta en prat med han etterkant.
Ja.
Men du, kan ikke du, Bjørnar, være veldig sånn kort, bare si hva har du nå dratt i gang?
Ja. Jeg synes det var litt interessant når han skulle spørre meg om de tingene her. Fordi han snakker om å høre Guds stemme, men så stakk han før jeg kom til den biten. Når jeg pratet om det på søndag. Så jeg synes det var litt sånn fittig at du nevner det. Men jo, jeg drar i gang mannssamlinger. Så for alle menn fra de er ja, 16-17 eller har interesse av å tenke på at de en gang skal bli menn, til de er 85 og er på vei ned i grava, men skal gå med hodet hevet ned dit. Alle de velkommen, og alle de ønsker jeg, og jeg ønsker også at det kommer til å bli et internasjonalt tilsnitt, så jeg gjetter på at det ble veldig fort, kommer til å bli en engelsk-norsk kombinasjon der. Tanken jo at, ja, det som jeg sa, eller som du sa, at jeg tror, ja, jeg pleier, kanskje høre Guds stemme en måte å si det på, men jeg tror Gud vil at jeg skal starte det, og derfor starter jeg det.
Men du, når du da sier høre Guds stemme, hva legger du egentlig i det?
Ja, det jo litt forskjellig. Noen ganger er det klart, noen ganger er det ikke så klart. Denne en av mine klareste på en måte, guidinger da, fra Gud, i hvert fall som jeg tror. Men jeg legger stort sett alltid til, jeg tror, jeg sier ikke Gud har sagt, jeg sier, jeg tror Gud vil at jeg skal gjøre dette. Eller jeg tror at Gud ønsker dette. Litt av den grunnen som du påpeker, det der med man skal ikke ta på seg en plass av å være Gud. Men du kan også være ganske frimodig på å si at hvis du tror Gud har snakket til deg, ja, da kan du bare si det rett ut. Og det har jeg sagt, og jeg sier det til både kristne og ikke-kristne og alt mulig sånt, som jeg inviterer med på denne greia her. Jeg sier, jeg tror at Gud vil at jeg skal starte det. Jeg vil ha med deg. Og så enkelt er det. Og det funker. Så...
Men det er helt sånn konkret når du sier at jeg hører Gud, du hører Guds stemme.
Ja.
Det, altså, det er ikke skriften på veggen. Det er ikke en høylytt stemme som når Gud... Når faderen døpte sønnen, så var det en himmelstemme som røst.
Nei. Ikke denne gangen i hvert fall.
Nei.
Det noen, altså... Jeg kan jo ta veldig raskt da, hvorfor jeg starter den her, og hvordan jeg kjenner Guds ledelse inn i dette da, for å gå litt inn på det. Det starter egentlig ganske langt tilbake. Og det startet egentlig med at når jeg begynte å være i Follekirken, så kjente jeg på at jeg burde kanskje slutte i den bibelgruppa jeg i Drøbak, som er egentlig en bibelgruppe som litt fra forskjellige kirkesettinger og sånn. Og så hoppe over i Follekirken, og så jeg liksom på det skipet, og så seiler jeg med det skipet. Og så kjente jeg liksom, teologisk så mener jeg jo det, og det er visdom i det og sånt. Og så kjenner jeg inni meg, så bare, Bjørnar, nei, du skal være der. Og du skal fortsette å lede den gruppa her. Og så begynner jeg med det, eller jeg begynner ikke med det, jeg fortsetter med det. Uten at jeg egentlig helt er 100% overbevist om hvorfor. Og så kjenner jeg på at vi sitter her og vi leser Bibelen og vi studerer, og det er bra. Men vi vet knapt hva den andre heter, eller sånn. Så jeg tenker, ja. Så begynner vi med noe vi kaller life sharing, da. Så hver gang så har vi en greie på at en eller annen forteller et eller annet fra livet sitt, og så baller det på seg. Folk deler, og det er hyggelig. Og så har jeg tilfeldigvis en bror, da, som bor i Tønsberg. Og han er litt også der at Gud drar han på noen nye retninger, og så prater vi mye om det, og så sier han, ja, jeg skal starte business for Gud. Jeg har egentlig fått sparken fra jobben min. Men nå skal jeg starte firma. Vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg skal være levet, drevet av Gud, er intensjonen og tankegangen hans. Så tenkte jeg, ja, men kan ikke du komme med... Nei, så spør jeg han, ja, men har du noe jobb, da? Nei. Har du noe inntekt til å ta vare på? Nei, dårlig med det. Ja. Skal du komme og jobbe litt for oss, da, i firmaet vårt? Ja, kan jeg godt gjøre litt. Og så finner jeg ut, ja. Men det, da kan du komme da, et par dager da, og da er det bibelgruppe. Ja, men da kan du komme, og så kan du dele litt, og så kan du dele. Og så balla det på seg da, etter hvert som tankene mine surret, så ble det bare sånn, plutselig var vi 19 karer da, som samlet den kvelden, og så har han et foredrag på hvordan han tenker, og sin reise da. Hvor han forteller egentlig bare om sin reise med Gud, hvorfor han driver det han gjør, hvorfor han skal starte, og hvordan dette her kan påvirke livet hans, valgene hans, og hvordan det tar han på en... Ja, en reise inn i businessverdenen, at han kjenner at han kaldt til business. Og bare sin reise og forteller om det. Så var vi 19 karer der, og det var noen ikke-kristne der, og sånn. Og alle koser seg. Vi legger egentlig Bibelen litt til side, og bønn litt til side. Legger en veldig lavterskel profil på det. Og så begynner jeg å tenke, dette var noe. Og Jarleif var med tilfelligvis også, litt sånn... på den kvelden. Og så surrer det i hodet mitt. Dette var noe spesielt. Dette var liksom, det funket for både kristne og ikke-kristne. Alle på en måte satt igjen med noe. Selv om det var veldig tydelig Jesus-budskap og også gjennom erfaringen og historien av levd liv, så begynte det å surre i hodet mitt. Det var det som var tanken, for nå kommer det der, så jeg bare, Gud, vil du noe med dette?
Det jeg hører er at du tar jo egentlig dette med å høre Guds stemme ganske langt ned da.
Ja, men det kommer til en liten detalj nå, ja. Fordi nå begynner jeg å tenke, Gud vil kanskje dette? Eller er det bare jeg som vil dette? Og da kommer det dilemma der, er det min stemme, eller er det din stemme? Så jeg ber til Gud, før vi drar til Sør-Afrika, så ber jeg til Gud om Gud. Jeg vil ikke dra i gang dette hvis det ikke er din vilje. Så gi meg et tegn, hvis du vil det. Og så ber jeg dra til Sør-Afrika, det skjer jo ingenting, og jeg tenker bare på det. Jeg tenkte ut hele konseptet i hodet mitt, hvem og hvor og alt mulig. Og så tenker jeg liksom sånn, første søndag i måneden må det være. Og så, det som skjer er når jeg kommer hjem igjen fra Sør-Afrika, så er det en søndag kveld. Nei, mandag kveld, mandag er stressdag. Jeg har sovet for litt gjennom hele helgen. Jeg skal sove. Jeg burde ha sovet. Jeg skal legge unger. Og så sier kona, du er så sliten at hvis jeg tar unger nå, går du og legger deg? Og så gjør jeg det. Men så våkner jeg opp midt på natta når kona går i senga. Så blir jeg liggende våken. Så begynner det å surre i hodet mitt igjen, dette mannskveld-greiene og sånt. Men så går det en time, og så er jeg ferdig med å slumre inn. Og da får jeg syn, slash, drøm. Jeg bare vet. Det jeg ser nå, det er ikke en drøm. Og så får jeg et bilde. Og jeg skjønner ikke bildet selv. Jeg ser en stor gul slette. Jeg ser masse motorsykler line opp en rekke. Alle begynner å kjøre. De kjører den retningen. Rett fram. I forskjellig tempo. Og så blinker jeg ut av det. Og så våkner jeg og tenker. Dette var ikke en drøm. Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hva det betyr. Og blir klissvåken igjen da. Og begynner å be til Gud igjen da. Og liksom. Gud, er det her noe med det her?
Det er jo litt sånn risikabelt å stå her og fortelle om dette på den måten der. Det kan jo hende at i løpet av sommeren og litt utover høsten så dabber dette av, så glir det ut, så blir det jo egentlig ikke så veldig mye av det. Men tenker du det er på en måte en del av risikoen kanskje?
Ja, men jeg tror altså, det som var interessant da, for det her er bare halvparten, skjønner du? For her var jeg ikke overbevist. Jeg var fortsatt ikke overbevist om Guds guiding, skjønner du? Så jeg sitter og ber fortsatt, og så begynner jeg å tenke, og så kommer jeg på, oi, her er første taler, det var interessant. Og så slummer jeg til igjen, og får et nytt bilde. Og da ser jeg en kalender, med svarte tall, og så ser jeg røde tall på slutten, og så ser jeg Guds, eller jeg ser ikke Guds hånd, jeg ser en hånd, gå bort over den kalenderen. Og da tenker jeg, og så våkner jeg til igjen, akkurat samme følelsen. Dette var heller ikke en drøm. Men dette vet jeg kanskje hva betyr. Og så tenker jeg, nå skal jeg gå og sjekke kalenderen når første rød sjuer er, for det la jeg merke til i den kalenderen at rød sjuer. Og det er en og en halv måned fram i tid. Det er akkurat den tiden jeg trenger for å starte. Så den kikket vi i gang på søndag, som en følge av det. Og etter jeg har delt det med folk. Så det er egentlig, det jeg prøver å si, er at det er alle småtingene underveis, som til sammen har gjort det til en veldig klar ledelse for min del. Ikke ett bilde alene, ikke en klar stemme, men det også responsen jeg har møtt hos alle menn jeg har snakket med etterpå, har gjort at nå kjenner jeg det veldig klart, men alltid et element for meg.
Men hva tenker du på at det er viktige komponenter, eller hva er viktig å ha med da, hvis man ønsker å oppleve og leve i Guds ledelse? Hør Guds stemme. Hva vil du ha vektlagt da?
Jeg tror at jeg opplever det mye som hvis du ser Salomo da. Alle har jo vært på søndagsskolen sikkert og hørt om Salomo og hører Guds stemme og Samuel. Nei, ikke Salomo, men Samuel. Samuel. Det som er litt interessant som jeg akkurat la merke til i forrige uke når jeg leste denne historien var at Samuel vokste i Gud. Før denne situasjonen her, han vokste opp i tempelet og vokste blant de troende. Og så står det, når han ropte at han kjente ikke Guds stemme. Og det er jo klart da. Og så fikk han jo da guiding av Eli. Og si liksom, ja men neste gang du hører det rope, så skal du si, tal din tjener høres. De elementene jeg kjenner meg inn i da, er at jeg har stått i tjeneste for Gud. Uten spesiell guiding. Men på en måte vokste i troen allikevel. aldri vært veldig flink på den der Gud, jeg snakker til deg, du snakker tilbake igjen. Det ikke noe vanlig. De bildene jeg snakker om nå, det tror jeg første gang i livet at jeg opplever noe i nærheten av greiene her. Men Samuel, når han lærer, så lærer han fordi han på et sted hvor folk tar seg av han, hvor Eli guider han. Det på en måte et åndelig farskap. Han i et miljø som setter fokus på Gud. Så jeg har veldig tro på det da. At når du bevisst velger å styre kompasset ditt i retning Gud, så ikke så nøye om det går dit eller dit. Hvis tanken jeg vil til Gud. Og så tror jeg Gud ordner resten. Ja.
Tusen takk skal du ha.
Jo. Det ikke noen opp på den.
Du skal kjenne din Bibel. Du skal bruke tid med Gud i bønn. Du skal ha et fellesskap som holder deg fast. Og som evner også å kunne korrigere deg. Og så skal du prøve det fram. Med den ydmykhet det sømmer seg. Fordi vi rett og slett ser stykkevis og delt. Men jeg overbevist om at Gud ønsker å lede oss. At han ønsker å gi oss råd. Nå skal jeg... Jakob, nå har du kontroll på meg?
Ja, litt over tida.
Jeg litt over tida, ja.
Ja, litt over tida.
Ja, men da tar jeg en veldig kort variant på det siste. Jeg døren. Jeg nevnte så vidt litt, men jeg skal ikke ta det igjen. Men jeg den gode hyrde, sier han. Jeg døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Vet dere, når jeg sier Jakobstigen, vet dere hva jeg da snakker om? Noen gjør ikke nok det. Han var på røm, la seg til å sove, hvile sin hode mot en stein, og så ser jeg da en stige opp mot himmelen hvor englene kommer opp og ned. Jeg tror dette er et bilde som er knyttet og har relasjon til Jakobs stige. Og i 1. Johannes 1, i samtale med Nathanael, så taler Jesus om en åpen himmel, om hvordan engler stiger opp og stiger ned. Og han knytter himmelstigen til menneskesønnen, til seg selv. Jeg døren. Jeg himmelstigen. Og legg merke til at denne døren, det ikke en dør som leder inn til et rom som lukket. Men det en dør man skal gå inn og ut av. Og man finner føde. Poenget at du skal ikke forlate et rom for å gjemme deg i et annet. Men døren skal brukes når du går inn og ut. Du skal ha et aktivt forhold, en aktiv relasjon til Jesus Kristus. Når du beveger deg inn og ut av de dørene, i de rom som du har i ditt liv. Jesus, han døren. Og det følger to løfter med. Du skal finne føde. Det andre er, du skal bli frelst. Himmelen åpen. Jeg døren, sier